Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie tai, ką reiškia būti berniuku ir vyru, tapti berniuku ir vyru, kokie iššūkiai ir kas padėjo juo tapti. Šios laidos pokalbį apsprendė knyga Augant Kainui. Ir mūsų laidos svečiai yra kunigas Arūnas Simanavičius, Skriaudžių ir Ąžuolų būdos parapijos klebonas.
Sveiki, gyvi.
Dainius Ušackas, 4 vaikų tėtis, psichologas.
Sveiki.
Ir Vidas Daudaravičius, 2 berniukų tėtis.
Sveiki.
Labai ačiū, kad sutikot dalyvauti laidoje. Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir kaip jau minėjau, kalbėsimės apie tai, kaip tapti, būti berniuku ir kokie iššūkiai. Tam, kad mes galėtume pradėti pokalbį, turbūt vertinga būtų pasikalbėti, apsispręsti, kas yra emocija, ar jausmas yra susijęs su mintimi ir kodėl taip svarbu įžodyti emocijas.
Prisimena Biblijos situaciją, kur pirmą tokį įžodinimą daro Adomas. Vaikščiodamas po sodą jisai duoda vardus. Jau psichologija irgi žino, kad duoti vardus, įvardinti, įžodinti, tai reiškia jau reiškinį perprasti ir jau žinoti, ką su juo daryti. O emocija, ir aš įsivaizduoju, kad yra labai stiprus ginklas žmogaus rankose, arba stipri priemonė, kaip pavadinti, kurią jau matome iš ir iš knygos, ir iš savo patirties, ir iš asmeninės žinom, kad jeigu tu jos neįžodinsi, tai turbūt jinai tave įžodys taip, kaip ji norės.
Taip, ar galėtum dainiau ką nors pridurti?
Tai visų pirmiausia, emociją mes pajaučiame, paskui ją mintimis atpažįstame ir paskui įžodiname. Ir tas procesas iš tikrųjų yra labai svarbus, kaip kunigas sakė, kad iš tikrųjų netaptume tie vulkanai, kurie atseit miegantis, bet kada galim prasiveršti. Tai ta neįžodinta emocija, iš tikrųjų, jinai visų pirmiausia mums neleidžia suprasti, kaip mes jaučiamės. Ir tuomet negalime nei patys žinoti, kaip jaučiamės, nei suprasti, kaip kitas jaučiasi. Tas irgi yra labai svarbu. Nes gyvenam vis tiek visuomeniai, apsupti žmonių, tai reik ir pačiam save suprasti, bet kartu ir kitus bandyti suprasti. Tai tas įžodinimas iš tikrųjų padeda visų pirmiausia suprasti patį save ir to pačiu kitus.
Man gal jausmai, kai kalbam, tai man pirmiausia asocijuojasi galbūt su tokia žodžiu vaivorykštė, kur yra daugybė spalvų ir jeigu tos vaivorykštės nebūtų, tų jausmų nebūtų, mūsų visas gyvenimas būtų pilkas. Tokie atspalviai būtų šviesesni, pilkesni ir juodi. O emocijos mums suteikia visas tas spalvas, geltoną, raudoną, mėlyną. Tai padaro mūsų tą gyvenimą tokį tikrai nuostabų. Ir galbūt man dar taip pat emocijos asocijuojasi su kūno kalba. Jeigu mes neturėtume emocijų, arba, kai sakom, žmogus neturi jausmų, tai jisai būna toks sustingęs. Ir emocijos mumis išlaisvina. Tiesiog tai yra tai, kas mums padeda kalbėti ne žodžiais, bet kūnu, ir tai, kas mus išlaisvina.
Prisiminiau filmuką apie nespalvotą gaidį. Jeigu atsimenu, atrodė,
būdavo toksai,
kai jį nenuspalvino jo. O dabar, kaip pasakėt, kad tai yra raiška, tai žinokit, tikrai bažnyčioje, jau čia kunigėlio specialybė, apeigos yra tam tikra prasme emocija. Emocija išreikšta santykio su Dievu emocija, liturgija visa.
Taip, yra labai puiku, kad jūs palietėt tuos įvairius aspektus ir greičiausia mūsų pokalbį apsprendė problema, kad viskas būtų gerai, jeigu mes pažintume savo jausmus ir žinotume, ką su jais veikti ir vat nebūtų tas vulkanas, kuris mus paskui užvaldo. Mūsų visuomenės problema, kad yra nuneigiami jausmai. Vaikam neleidžiama jausti. Mes bandom ieškoti suaugę patogaus būdo, apsieiti su vaikais taip, kaip mums patogu, bet nebūtinai atpažinti vaiko jausmą. Ir tas emocinio raštingumo trūkumas, ir lemia, kad ieškom, kaip pažinti ištakas, jausmus, kuriuos jaučia ypatingai vaikai, berniukai ir kodėl, sakykime, renkasi vienokį ar kitokį būdą išreikšti savo jausmą. Ir dažnai susidurėm su suaugusiu tokiu paviršutinišku vertinimu, kas tai yra ir vaikas baudžiamas arba suvaldomas. Tik, na, jo tas paviršutinis elgesys. Tai noriu klausti, kodėl taip svarbu, na, pažinti tą vaiko, berniuko elgesio raišką, giluminę. Kas lemia, kas turi įtakos?
Sunkus klausimas, nes pagalvojus, kas yra berniukas ir kas yra vyras ir kaip jis gyvenime išreiškia savo emocijas, savo intelektą, savo protą ir koks berniuko ir vyro vaidmuo gyvenime, tai kartais taip sunku atskirti, kada berniukas tampa vyru. Ir aišku, yra fiziologinė kūninė mūsų raida, kai mes subręstame, kai tiesiog tai yra, nu, nesustabdomas procesas, jis tiesiog vyksta. Bet ta emocinė, kada berniukas tampa vyru, iš tiesų yra sunkus klausimas ir ta raida yra tikrai nėra susijusi su kūnu. Jinai šiek tiek yra liečia, bet dažnai berniukai ir lieka berniukais, emociškai nesubrendę ir jie netampa vyrais. Ir dabar dažniausiai to priežastis, manyčiau, kad būna, iš tikrųjų mes esam užspausti. Nežinau, vat iš vaikystės irgi atsimena tokių daugybę faktų, kai tu negali daryti taip, tu negali daryti taip, tu negali verkti. Tas vat yra toks skaudžiausias jis yra. Ir bendraujant su kitais vyrais, bendraujant su moterimis, iš tikrųjų yra, nu, vat iš tos emocinės pusės. Jautiesi labai sukaustytas. Nežinau kaip kitiems, bet visą laiką toks būni jautiesi sukaustytas ir labai sunku reikšti tas emocijas. Nes tai nėra įprasta. Nes tai nepriimta, tai nevyriška. Man ateina va tokios mintis. Iš tikrųjų yra būti vyru šiandieniniam pasaulyje tikrai nėra paprasta. Ir vyriškumas yra atakuojamas. Nes vyriškumas tai yra patriarchatas. Aišku, gal nėra labai tinkamas tas žodis, bet jisai vat, yra dažnai nupiešimas kaip ir neigiamas dalykas. Vyriškumas kaip yra tam tikro blogio įsikūnėjimas.
Galios.
Galios.
Ypač saugystės turbūt periode, kai jo. Yra suaugęs,
jo.
Iškart patriarchų tampa.
Jo.
Klausėt apie vat, emocijas. Aš galvoju, šitą knygą augant kainai nurodo, kad jie atliko tyrimą, kuris parodė, kad berniukai kūdikystės laikė yra gerokai emocingesni už mergaitės. Aš įsivaizduoju dabar tik tai galimas daiktas galbūt dėl fiziologinių dalykų prieš gimimo laikotarpį, nes vyro kūnas yra, kad ir mamos, bet vis tiek moters kūne. Ten gal vyksta kažkoks, nu, ar tai adaptacija, kom pavadint galima būtų. Bet ir turbūt gal dėl to įsiautrina ar įsisuka kažkaip tenai tas emocinis vat, dalykas, kad jau berniukas gimsta turėdamas ar jautresnės, gal nei daugiau, nei mažiau, nei moteris emocijų. Bet turbūt, kad jas kažkaip jautriau arba jau jos yra padirbėjusios iki gimdymo, ne? Aš kažkaip tai
čia
dabar pagalvojau.
Realiai tie kūdikiai, jie geba išreikšti emociją. Kada vėliau mes, kai gauname nu, tokį arba pastiprinimą, arba atvirkščiai, ne, daugumas mes gavom kaip tik emocijų nepastiprinimą. Ta prasme, kad tu nereikši emocijų, nu, vat, ką ir tu minėjai, ne, kad tu užlopink emociją, jeigu pyktis, tai nėra gerai pykti, žinai, nes visuomenė dabar skaldo. Yra blogos emocijos ir geros emocijos. Tai vat nėra nei blogų, nei gerų tų emocijų. Yra emocijos, bet vat, kaip mes tas emocijas išreiškiam, čia kitas klausimas.
Ir ar atpažįstam ir išreiškiam?
Būtent, nes dauguma dabar, ypač mums vyrams, yra kartais sunku atpažinti, nu ypač man, bestudijuojant irgi psichologiją, buvo pirmose kursuose, nu aš šakęs, kaip man buvo sunku, aš net emocijos, nu gerai, kokios emocijos, tada Google visagalis, emocijos, visas sąrašas. Ir per tai aš mokinausi, tų emocijų sąrašo, emocijų žodino, kuris man buvo wow atradimas, nes aš negebėjau įvardinti to, ką aš pats jutau. Ir negebėdamas įvardinti, aš automatiškai gaudausi, kad, žinai, užslopini tas emocijas ir viskas.
Ar galima pabandyti tokį apibrėžimą duoti, kad emocija tai yra tam tikrą išraišką turinti būsena žmogaus, savęs suvokimo būsena, savo padėties kažkaip tokia, kad nes ką aš esu pastebėjęs, bent jau žmonėms, kurie aukštų mokslų kai nebaigė, jiems labai patinka, jeigu duodi kokį nors, kad ir paprastą apibrėžimuką, kurį jie paskui gali, kada nori pasiėmę gvildenti.
Tai racionalizacija. Čia, kai,
aš atsiprašau, kad reikiu visą gerai tos emocijos, kas jinai yra.
Ir turbūt verta tokį darbinį apibrėžimą turėti, tai, kas mums padėtų mūsų kasdienybėje. Nesiūly tai, kas yra ta grinoji teorija, nes labai supaprastinus, tu labai daug ką gali pamesti. Šiandien mes kalbam apie vyrus ir berniukus ir mums tos darbinės savokos, kuri mus vienytų šitam pokalbį, labai reikia. Bet emocija turbūt yra ir savęs išreiškimas, tai ką aš jaučiu, aš parodau ir pasakau. Ir va tas įžodinimas, tai ką jūs sakėt, Arūnai, yra ypatingai svarbus. Va, ir Dainius paminėjo, kad sąrašas emocijų ir tada atpažįsti, kurią aš ją jaučiu.
Nes neretai mes priskiriam savo emociją, ne tą emociją, kurią iš tikrųjų jaučiam.
Taip,
ir liūdesys gali būti priskirti pykčiui, pavyzdžiui, arba ten, žinai, dar kokia nors vėlgi susimaišo ir tada tu automatiškai, gerai, kaip pykstu, kaip aš reaguoju ir tada tu reaguoji taip. Tai liūdės irgi tada reaguoja agresyviai, kaip pykdamas. Tai va, susimaišo tie du poliai ir tada gaunasi visai nesąmonė.
Šį savaitgalį viena mama dalyjosi, kaip, na, berniukas agresyviai elgiasi, pyksta. Ir sako, mes su juo kalbamės ir tada kažkaip jisai pasako, aš bijau. Ir kada įvardyja tą baimę, visai kitaip tada nereikia reikšti agresiją, nes atpažįsta tai vaikai, vaikas jaučiasi.
Man durniausia vaikystė būdavo, kai visi galvodavo, kad tai, ką aš jaučiu, yra netikra. Jeigu aš, pavyzdžiui, sakydavau, aš bijau, tai visi pasakydavo kažkokį burtažodį, nebijok, tai netikra. Bet aš bijau ir galvojau, kaip aš galiu bijoti to, kas yra netikra. Ir niekad nesuvesdavo galų, kodėl, nu, ima baimė, tu nežinai net ką daryti ir jų atsakymas nepadeda. Tas numestas atsakymas,
čia
kuris pats, yra visai neatsakymas.
Čia tas pats, žinai, kas yra pasakyti, žinai, nu tai tu nejausk.
Nu va.
Tai kaip tu gali nejausk?
Nenori sakyti,
žinai.
Ko dar galima liepti nedaryti.
Tai tu jauti tą pyktį arba tą baimę ir jinai niekur nedingsta. Tik tai mes galim vaikui duoti žinę, žinai, kad tas jausmas nėra geras. Ta prasme, kad tuo pavyzdžiu mes galim paskatinti jį atmesti tą jausmą ir tada sakyti, žinai, tam vaikui, nu, vat šitą jausmą tu jeigu jausi, tai vadinasi, tu išmesk jį. Nereiškia jo iš viso. Tai vat mes galim tą žodyną dar siaurinti jo savo, nu, vat tokiu vat nedekvačiu pasakymu arba, žinai, nepalaikymu, nesupratimu jo.
Man ateina tokia mintis, kad galbūt vyrams vienas iš sunkiausių dalykų, kodėl yra sunku reikšti jausmus ir kalbėti apie emocinį intelektą, yra tai, kad vyras visą laiką stengiasi suprasti. Jam reikia suprasti. Ir, pavyzdžiui, suprasti emociją, tai yra, nu, toks jis yra sunkiai apčiuopiamas dalykas. Vat daugelį dalykų vyrai stengiasi perprasti. Kas tai yra? Stengiasi pažinti. Ir dabar, o kaip su tom emocijom? Džiaugsmas, pyktis. Kaip čia suprasti pyktį? Aš, nu, vyrui svarbu yra perprasti. Ir jeigu jis neperpranta, jam yra sunku naudoti tuos įrankius. Ir reikšti save. Ir kai dar pasako, kad čia va, kaip nejausk, čia netikra. Ir dabar, o kas tai yra? Ir tada pasimėti. Ir vyrui, iš tikrųjų, va, kai kalbama nejausk, dar kažką tai nebijok, iš tikrųjų tai yra sunku perprasti, kas tai yra. Galbūt dėl to tai ir yra sunku išreikšti tas emocijas, jausmus.
Kas man yra keista, va, istoriškai įdomu, kada sumąstė. Nes senaisiais laikais, kiek tai būtų, nežinau, kokiam periode istorijos, bet Biblijos laikotarpiu tai tikrai to nebuvo. Ir pirmaisiais amžiais, atrodo, mūsų eros vadinamos, irgi atrodo, kad nebuvo, nežinau, kuriam laikė, kažkas sumastė, kad vyras emocijų neturi. Nu, jeigu turi, tai vieną emociją, gal kokias dvi gali turėti, tai įsiūčio emocija ir tai jau tokia pripažįstama ir praktiškai jį išpildo visus atspalvius. Blogųjų, kaip jūs sakėte apie vaivorykštę, nu ir dar kokia nors geroji, tai Dievas žino, jie gal net ir nėra. bet tik įdomu, kaip jie išvedė, tai senovės laikais kokias klaidas padarė, kad emocijų nėra pas vyrą.
Aš galvoju, nu, istoriškai žiūrint, tai vyrai didžiąją dalį laiko kariaudavo, ne? Jie buvo tokie kariai ir kas jiems padėdavo išlikti, tai gal tai galėjo lemti. Tas irgi tų emocijų nerodymą, žinai, tu stiprus, tu ištversi, tu karys, tu tvirtas ir taip toliau. Tai aš galvoju, va, tas toksai požiūris, jisai vėlgi skatina, jeigu tu liūdnas, koks liūdnas, tu turi būti stiprus, žinai. Nes čia vat karas, tu turi kariauti, turi eiti kovą.
Šita tema yra labai plati, gili ir labai daug kontekstų. Ir pavyzdžiui, tai, kad stiprus, jau reikėtų kalbėti apie karus. Kaip vyrai tai ištveria ir kaip neištveria. Ir kai nuneigia, kas ten atsitinka, bet turbūt verta būtų visai atskirą laidą. Tokia tema padaryti ir pritrūktų vienos laidos. Na, bet tai vat ką sako, tu neverk. Taip berniuką tarsi įrėmina. Tu negali daryti to ir ano, tu turi saugoti mergaitės, negali bėgioti. Ir, vat kaip minėjot, sunku berniukui aukti šitoj visuomeniai, nes mūsų visuomenė ypatingai moteriška. Darželiai tik moterys, mokyklos taip pat mokytojos dauguma moterys. Ir berniukai moterų apsuptyje. Ir jiem labai sunku aukti, nes pats mąstymas irgi labai skiriasi vyro ir moters. Tai laimė tiem berniukam, kurie turi namuose ir tėtį ir mamą, tai tos pusiausvyros, kur gali pamaitinti ir vieną kitą pusę, yra. Ir dar vat, vis tiek rūpia, kaip tą berniuką taip įveršia. Tu būk stiprus, būk drąsus, būk geresnis, kas čia vyksta
čia iš tikrųjų,
ir kaip tai pažeidžia.
Čia iš tikrųjų dar yra toks momentas, kad kada berniukas pyksta ar elgiasi kažkaip agresyviai, tai mūsų visuomenė linkusi, nu tai daugiau mažiau taip turėtų būti. Nes vyrukai yra aktyvesni, jie tai gali daryti. Bet jeigu vaikinas ar vyras ar berniukas jaučiasi liūdnas, arba vat, kai mes kalbėjom, jaučia baimę, tai tada, žinai, sako, ne, čia, žinai, nevyriškas jausmas, tu mes kylau. Ir aš galvoju, nu, tas gali lemti irgi, kad mes tiesiog išbraukiam iš savo sąrašo tos jausmus ir bandom jų nejausti, jausdami tai. Ir tada mes perkeliam, ką ir sakė mane, baimę, liūdėsi, jausdami vis tiek elgiamės taip, kaip jaustumėmės pikti ir liejame agresiją. Tai aš galvoju, va tas va, momentas yra labai svarbus irgi. Ir ką tu Daiva minėjai, kad ugdymo įstaigose labai trūkumas tų mokytojų vyrų. To pavyzdžio vyriško, kad
sveiko pavyzdžio, nes pavyzdžiui, jeigu vyras ar tėvas ar mokytojas baudžia už tai, kad tu geriau pasiekiai kažką ir prašo dar geriau padaryk ir nėra pasidžiaugiama tuo momentu, kaip Šarūnas Jasikevičius sako, aš jūs myliu savo komandai, ar ne, nesvarbu laimėsit, nelaimėsit.
Aš įsivaizduoju, kad gal yra įtakos ir tai, kad mūsų visuomenėje vyrų labai mažai, žymiai mažiau nei moterų, bet man atrodo, dar žinot, senoviniam katekizme parašyta toks įdomus sakinys. Į pragarą eina dviejų rūšių žmonės. Vieni dėl to, kad daro sunkes nuodėmės, o kita rūšis yra neskaito knygų. Nu, tai įdomiai. Bet turim omeny, kad žmogus neturi informacijos, kas yra emocija, kokių jų tų emocijų yra rūšys, porūšiai, kaip skirstosi, ką su jomis daryti arba kaip jas apvaldyti, arba kurias skatinti, kurias ne, kurias reaguoti, kurias ne. Ir kai neturi pats informacijos, bent jau berniukai, bet ir mergaitės turbūt užduoda esmės klausimą, kam to reikia, kodėl aš turiu taip daryti, arba kodėl aš dabar čia turiu užgniaužti savo kokią nors emociją ir taip toliau. Ir kai neaiškina, tai negauni informacijos, nes tas aš kažkaip esu pastebėjęs ir ant savęs, aš klausiau to žmogaus ar vyro ar moters, kuris man paaiškindavo kokią nors loginę seką, parodydavo, vat toj situacijoje, jeigu padarysi taip, kaip vyresnė sako, tai kas įvyks. Ir jeigu pabando ir nusudėliot duot žinių tiek, kiek jis pats turi, tai tada tu nujauti, aha, tas suaugęs, gal ne viską žino, bet man nori gero, aha, jo verta paklausyti. Ir šitoj knygoj irgi skaičiau, kad jeigu berniukas pajunta, kad tu jį gerbi, tai kaip ten bebūtų, paskui situacija jis tave gerbi. O antra priežastis, kai žmogus neturi informacijos, ką vaikui paaiškinti arba savo, ką pačiam paaiškinti apie emociją, tai jisai tada atseit randa priežastį, kad neverta gaišt laiko, pateisina savo nežinojimą, nes nereikia užsimti emocijom, nes jeigu tu nori emociją išsiaiškinti, tai reikia debesį atlikti pratimų. Išaiškinti tai yra viena, o dar reikia, kaip mūsų cukraligių daktarė sakė, 25 kartus pakartojimą padaryti, kad įsisąmonintum tą informaciją, kurią tau reikia turėti apie vieną emociją. O kur dar to emocijų ten krūva?
Man tai dar tokia mintis ateina, kad mums su emocijom ir su ta jausminė raiška yra išties sudėtinga dėl to, kad mes, mat vyrai, jaučiam labai, labai didelį spaudimą visuomet laimėti. Kad ir ką darytumėm, jeigu mes suklystame, jeigu mes pralaimime, jeigu mes kažką biškitėlį netai padarome, mes esam, nu, loseriai. Ir jeigu aš iš tikrųjų noriu pasiekti tada pergalę, kažką tai laimėti, kažką tai pasiekti, aš turiu susiimti, smarkiai susiimti, užgniaužti visas emocijas ir siekti tuo tikslą. Kad kažką padaryti, kažką pasiekti ir nepalieka mums teisę klysti. Ir dažnai, va tada, va jeigu suklydau, pralaimėjau, aš nebe vyras. Nu, va toks jaučiasi, kad va tas spaudimas yra tikrai didžiulis iš visuomenės. Tai nesakau, kad iš moterų, tiesiog iš visų, iš vyro vyrui, iš moterų vyrui, iš visur eina tas. Ir vyrams, va, man atrodo, jausminė ta emocinė raiška yra sudėtinga tom, kad lūkesčiai yra milžiniški, ką vyras turi padaryti. Ir tada jis va, toks, nu, kaip ir pasimetęs, ką daryti. Ar čia man susiimti, ar man pasiduoti. Ir jeigu aš pasiduosiu, ar čia bus blogai, ar bus gerai.
Man dar toks momentas, kad čia dabar paskaitysiu. Žmogus trokšta būti mylimas, pripažintas ir vertinimas tėvų ir bendraamžių. Tai čia dažniausiai tas taikoma mergaitėms, kalbant apie mergaitės, ne. Bet ar taip turėtų būti? Klausimas.
Turėtų būti tik tai, ar tik mergaitėm?
Ar tik mergaitėm? Va čia vat klausimas iš tikrųjų. Nes lygiai to paties, kai aš prisimenu savo vaikystę, man lygiai to paties reikėjo. Visa, ką aš išvardinau, lygiai to paties. Ir būti mylimam, ir būti pripažintam, ir pajusti tą sėkmės, va, apie ką tu kalbėjai, ne, kad tą pojūtį, kad wow, geras, laimėjau. Ir netgi jeigu pralaimėjau, vis tiek mane myli, vis tiek mane, va, to kažkaip tai mes savo elgesiu neišmokinam savo vaikų. Ir aš pats, va, augindamas du berniukus, iš tikrųjų kartais irgi pastebinu, kad ne visada man pavyksta perteikti tą žinią, netraumuojančią apie emocijas, ne? Nes tu pats kartais būni labai pavargęs ir tu iš esmės negebi adekvačiai reaguoti į tam tikras situacijas. Ne? Ir mano vienas sūnus, jis toks judresnis yra, ne? Jis toks nuolatos kažką vis netyčia, tai sulaužo, tai padaro, tai vėl kažką. Ir aš momentais galvoju, nu, kiek galima? Nu, ir šitą, ir šitą, ir šitą. Bet jeigu taip atsipalaidavus nuo visko, nuo visų emocijų savo, ne, kad, nu, ir tas daiktas brangus, ir ten nesvarbu, kas sulūžo, ne, bet jeigu pasižiūrėjus va, į tai, kad taip, va, jam to reikia, jisai per tą judesį, jisai kaip tik berniukai ir sutverti tokie, kad jie judėtų, kad daugiau tas emocijas kartais išreiškia per tą judesį. Ne, ir iš tikrųjų, kada mes įspraudžiam į rėmus tą berniuką, arba bandom įsprausti, nu žinai, tu čia dabar turi nedūkti, nežaisti, ten nesilinksminti namuose, ne. Tada jis ateina į mokyklą, jam lygiai tą patį sako, tu negali dūkti, negali žaisti, negali, tu turi sėdėti ir viskas. Kas iš mūsų prigimties nėra mums priimtina, tai mus iš esmės laužo iš vidaus ir tada anksčiau ir vėliau mes kažkuriam momente palūštam ir tuomet gaunamės nei vyrai, nei
suaugusiais berniukais.
Va būtent.
Labai įdomu, pavyzdžiui, jeigu yra vyras visuomenėje ir mes prie šio stalo turim tėvus, kunigą. Ir kas labai įdomu, mes su kunigu Arūnu esam kalbėję apie tai, kad yra kunigų, kurie tiesiog be jokių kunigo titulų vadinami tėveliais. Žmonės pasirinka, kas čia slypi, kokia ta vaidmens vyro pusė atsispindi.
Aš galvoju, vat kas man kaip vyrui, kaip tėčiui yra svarbu, tai perduoti tą sunum žinutę, kad, nu, vat, apie ką mes kalbėjom, kad vyras gali jausti ir liūdesį, gali jausti ir baimę, gali jausti ir pykti, visą tą vaivorštę tų jausmų. Ir iš tikrųjų, kad tai yra labai svarbu santykiams kurti. Ir viena vertus, ką mes gaunam tą patirtį, na, kad ir mokykloje, ir darželiuose, ne, kad mes mokinamės tam tikrų dalykų, bet mes dar didesnę patirtį gaunam tame artume, ne, toje bendrystėje, tame bendravime. Ir jeigu mes, nu, vat, negebame perteikti to žinutės, kad iš tikrųjų tai santykis visų svarbiausia. Taip, svarbu tie mokslai, bet ką aš atsimenu iš mokyklos, tai su kuo aš tikrai gerai sutariau, ir kokias pamokas aš gavau iš tam tikrų mokytojų. O ne, kad ar ten vieną dieną dešimtuką gavau, ar vieną dvejetą gavau.
Man tai vyro vaidmuo visuomenėje yra daugiau toks, gal įvardinčiau vienu žodžiu, užnugaris. Užnugaris visame kame. Nuraminant žmonės. Suteikiant va, tam tikrą stabilumą, kai labai emocijos įsijaučia, jas nuraminant užnugaris. Kad aš galiu, kiekvienas gali jaustis ramus, kad niekas nemirs, niekas kito nenužudys. Užnugaris tas, kad tai yra, jis gali teikti žinias, gali teikti patirtį, kaip išgyventi vienu ar kitu gyvenimo keliu. Tai yra tas išminčius, tai yra tas visame kame užnugaris. Ne tas, kuris eima ir tempia, tas, kuris veda, bet tas užnugaris, kuris leidžia kitiems skleistis. Mano supratimu, tai yra tai.
Bet reikia nepamiršti, kad tam užnugariui irgi reikia kartais užnugario.
Taip, jis turi stiprų užnugarį danguje.
Aš vat kaip tik pagalvojau apie šitą užnugarį. Man atrodo, klaida įvyko tada, kai atsirado garo mašina ir atsirado nešantis galvojimas, kad užnugarį užnugario nereiks. Jis jau pats galės būti atraminiu tašku vyras ir ant jo galima bus viską suremti. Iš savo papratimo pamokslauti, tai noriu tik pasakyti, tai geriau tada dar tris įkius paskaityti tą knygą Augant kainui, kad atsirastų aiškesnių atsakymų, ką daryti arba ko nedaryti, kad berniukas ir vyras užaugtų žmogumi ir nugyventų laimingą pilnaverčio žmogaus gyvenimą. Biblijoje man, be to, kad ten yra labai daug apie vyro emocijas kalbama, apie visokiausias emocijas, apie beveik visą skalę. Tai pirmas Dievo klausimas Adomui, kuris ir vyras kiekvienas turi teisę į pilną atsakymą, kai paklausė Adomui, kodėl. Nebuvo klausimas, bet buvo noras išsiaiškyti, o ne iš karto į peklą, tai tik velniai įkišo. Kitas toksai yra dalykas, toks mano vienas draugas, kunigas Baltrušaitis, yra radęs tokią įžvalgą šventame rašte apie gailestingąjį tėvą. Tai kada grįžta sūnus palaidūnas, Tai kunigas Baltrušaitis pateikė tokį įvaizdį, dabar jau sūnus stovi ant slenkščio ir sūnus yra gailestingasis sūnus ir laukia grįžtančio tėvo. Ir čia turbūt Kafka rašė laišką tėvui apie vat tą, kad tikyba gali žmogui išmokyti, kaip atleisti ir suprasti savo tėtį ir savo seneliui, gali padėti. Na ir paskutinis sakinys apie kunigą. Kunigas yra kiekvienam berniukui ir vyrui ir senam vyrui, yra jo tėvo prailgytos rankos ir su daugiau pirštų. Ta prasme, kad su daugiau žinių, su daugiau galimybių, nes tėvui reikia labai daug dirbti, tėtė ne viską žino, ne tiek mokslo dar yra baigęs, o kadangi kunigas irgi yra ir vyras, ir žmogus, tai gali pridėti, gali pakengti, bet daugiau gali ir padėti.
Labai ačiū, mielas kunigė Arūnai, Dainiau ir Vidai, už šį pokalbį. Taip, mes čia pakedenom tik patį paviršių ir galbūt turėsim kitas laidas, kur galėsim dar vieną žingsnį žengti į šitos srities analizę. Na, o klausytojui galim rekomenduoti Dan Kindlon ir Michael Thompson knygą Augant Kainui pasiskaityti. Kaip apsaugoti berniukų jausmų pasaulį, būtent apie emocinį raštingumą, kad kaip atpažinti savo jausmus, kaip juos įvardinti. Labai svarbu suaugusiam žmogui ne tik atpažinti ir įvardyti, bet ir priimti. Aš suprantu, kad tu jauti tai ir tai. Ir yra tvarko jausti. O tiem, kas neturim laiko storų knygų skaityti, galim paskaityti vaikų literatūros klasikos, pavyzdžiui, Sacharo knygą Berniukas mergaičių tualete, apie berniuko jausmus, apie berniuką nevykėlį, kuriam viskas nesiseka, kuris sėdi vienas, neturi draugų, blogai mokosi, iš vis nesimoko ir yra problema didžiausia mokykloje. Ir ką padaro vienas žmogus mokykloje, kuris jį priima tokį, koks jis yra. Tai palinkėčiau, tikrai skaitykim, kad nebūtų ta antroji priežastis gyventi tamsoje ir nusiminime nelaimingume. Na, dar kartą noriu padėkoti laidos dalyviams kunigui Arūnui Simonavičiui, Skriaudžių ir Ažuolų būdos klebonui, Dainiui Ušackui ir Vidui Daudaravičiui, tėveliams šeimos ir priminti, kad laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ačiū Jums uždėmesį, iki kitų kartų.
Sudėvom.